Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ 9 រោច ខែ កដិក ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកពូទីនរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20លោកប្រធានាធិបតីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគូសបញ្ជាក់ការពង្រឹងកម្លាំងរបស់ក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្រងការពារមនុស្សរាប់លាននាក់កុំឲ្យត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី133ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ដែលហៅកាត់ថាក្រុមប្រទេស G20 លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរំលោភយ៉ាងច្រឡោះបោះដល់ស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលគួរជំរុញក្រុមនានាដូចជាក្រុមប្រទេស G20 ជាដើមជាពិសេសលោកពូទីនបានត្អូញត្អែរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយនៅមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Brisbane ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំ2ថ្ងៃនៃក្រុមប្រទេស G20 មានដឹកនាំនៃវិមាន Kremlin បាននិយាយថាលោកនឹងមិនលើកបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះទេក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកនឹងឆ្លើយតបប្រសិនបើមានដឹកនាំឯទៀតលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការអ៊ូតង់និងប្រទេសឯទៀតបានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបានបញ្ជូនពួកទាហាននិងអាវុធធុនធ្ងន់ចូលទៅក្នុងបែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសនេះដែលបានជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូសាលីបាននិយាយថាពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G20 គួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ពួកគេក្នុងពេលខាងមុខនេះទោះណាជាមានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលមានតទៅទៀតក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាកងយោធពលនៃប្រទេសលោកចង់ឲ្យអាចប្រយុទ្ធរុញច្រានពួកឧទាមបានប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីខែកញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលលោកនិងពួកគៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានជាប់លាប់លោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប៉ូរីសិនកូបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅលោកបានប្រជុំជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងបែកខាងកើតប្រទេសត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលលោកបានចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់កាលពី2ខែមុននេះដើម្បីប្រុងប្រៀបកងយុទ្ធពលឲ្យការពារប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ាត់សិនយុកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា កាតព្វកិច្ចលេខ1របស់ប្រទេសគឺធ្វើការកែតម្រង់ក្រមយោធានិងទិញអាវុធថ្មីៗដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយុទ្ធពលអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឈប់អំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងការពារក្រមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការអ៊ូតង់បានរាយការណ៍អំពីចលនានៃពួកទាហានកងរថក្រោះនិងកំភ្លើងធំពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងតែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសដែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងពួកឧទាមបានបាញ់ទៅលើនិងធ្វើឲ្យយន្តហោះស៊ើបយកការគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបង្ហោះដោយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគ្មានប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលគេបានឃើញក្បួនកងវរប្រដាប់អាវុធទាំងនេះការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីមួយខាងអន្តរប្រវេសកំពុងរឹបឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានរបាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama គ្រងធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីដែលនឹងការពារក្រុមជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារ5លានអ្នកកុំឲ្យត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញពួកមន្ត្រីដែលដឹងអំពីផែនការនេះនិយាយថាលោក Obama អាចធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬមួយរងចាំរហូតដល់ខែក្រោយនៅក្រោយសភាអនុម័តថវិកាមួយទោះណាជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ចំណាត់វិធានការនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋខឹងសម្បាពួកសាធារណរដ្ឋបានប្រងព្រឹត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងខ្ទប់វិធានការនេះហើយលោក John Boehner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយការពិធីប្រហ័សថាពួកសមាជិកសភានិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាមួយអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេមានលោកបានព្រមានថាជំរឿសទាំងអស់មាននៅលើតុផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាសែត Global Times ដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត People's Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយថាស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងសុងក្លាញាប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានដឹងអត្តសញ្ញាណបរោះខ្លះនឹងបានរកឃើញថាពួកបរោះរាប់សិបនាក់ជាពួកជនអំបូវេហ្គាសារព័ត៌មាននេះបានផ្សាយថាស្ថានកុងស៊ុលនេះមិនបានដឹងអំពីសញ្ជាតិរបស់ពួកស្ត្រីនិងពួកកុមារដែលស្ថិតនៅជាមួយក្រុមមនុស្សនេះទេពួកអ្នកការទូតចិនសំទោសអ្នកការទូតចិនម្នាក់មានត្រកូលថាជីនបាននិយាយប្រាប់កាសែតនេះថានៅពេលណាយើងរកឃើញថាពួកជនទាំងនេះជាពលរដ្ឋចិនពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកគីមចុងអ៊ុនមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនប្រេសិតពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងដោយប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកឈូរយ៉ុងហែនឹងទៅទស្សនាប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលបន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកឈូនឹងទៅទស្សនាប្រទេសរុស្ស៊ីពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកឈូដែលជាលេខាធិការនៃគណៈបកកម្មករកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជានាយកនៃអង្គការក្រុមកម្មករនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយលោកគីមចុងអ៊ុនចូលកាន់តំណែង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះលោកបានព្រមានថាការកែតម្រង់នៅមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេ4ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសនេះបានងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់ពេលកន្លះសតវត្សអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានលោក Louis Ramirez កំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ានៅប្រទេសភូមាលោកបានជួបលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅផ្ទះដែលមេដឹកនាំយោធាធ្លាប់បានឃុំឃាំងលោកស្រីលោកប្រមានថាអន្តរកាលឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពេញលេញនៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេ
មានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវបំពេញហើយមានជម្រើសលំបាកជាច្រើននៅចំពោះមុខដំណើរការសម្រាប់កំណែតម្រង់មិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ឬមិនអាចកែប្រែបានទេ
លោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសភូមាងើបចេញពីរបបយោធានៅតែត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះសក្តីសម្រាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះពីព្រោះលោកស្រីមានកូនដែលជាសញ្ជាតិអង់គ្លេសលោកអូបាម៉ាក៏បានផ្តោតលើស្ថានភាពរបស់ជនជាតិមូស្លីមភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ារបស់ភូមាដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពរើសអើងពូជសាសន៍ការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនបានបង្កឲ្យជនជាតិអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅ
យើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រព្រឹត្តមកលើជនជាតិភៀសតិចខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះ
បញ្ហាជនជាតិភៀសតិចអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ភូមាដែលចាត់ទុកអ្នកសាសនាមូស្លីមជាពួកបរទេសលោកស្រីអង់សានស៊ូជីត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលមិនផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនជាតិភៀសតិចនេះនៅថ្ងៃសុក្រលោកស្រីត្រូវបានសួរអំពីដំណោះស្រាយស្ថានភាពជនជាតិភៀសតិចនេះ
បើសិនជាអ្នកសួរយើងថាតើយើងស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងសហគមន៍និងក្រុមដែលមានពូជសាសន៍ខុសគ្នានោះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីនីតិរដ្ឋ
នេះគឺជាការទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសភូមាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកគឺនៅឆ្នាំ2012 2ឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលជាទីបញ្ចប់នៃរបបគ្រប់គ្រងយោធារយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សនោះ4ឆ្នាំក្រោយមកនេះវានៅតែជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអូបាម៉ាមានទស្សនវិស័យនៅប្រទេសភូមាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីអប់រំគួរមានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីម្ហូបអាហារដែលបង្រៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងអនាម័យក្នុងការទទួលទានក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី133លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកំសោះបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភ
បាទប្រចាំមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកំសោះគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជាក់តាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសោះបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអឹមស្ទីរិត
បាទលោកដូចលោកបាទដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះយើងកាន់តែដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាសុខភាពថាសុខភាពមកតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភជីវជាតិនៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគសប្តាហ៍នេះបាទប្រកបថាឡើយតែប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានបញ្ហាម្ហូបអាហារសូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿនក៏មានបញ្ហាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងនេះបើតាមអង្គការម្ហូបអាហារពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WFP ហ្នឹងគឺថាមានមូលហេតុមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺថាការអប់រំអំពីម្ហូបអាហារដែលមានជាតិជីវជាតិឬក៏អាហាររូបត្ថម្ភណាប
ាទ
ហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងម្ហូបអាហាររូបត្ថម្ភគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់បន្តិចមកថាអ្វីដែលដែលហៅថាអាហាររូបត្ថម្ភហ្នឹងបាទ
បាទបាទបាទអរគុណបាទប៉ុន្តែបាទបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមសង្កត់លើសេចក្តីសំខាន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍នឹងពីអាហាររូបត្ថម្ភនៃអាហាររូបត្ថម្ភហ្នឹងពីព្រោះអីគឺថាពិភពលោកនឹងកំពុងតែជ្រួលច្បល់ច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាអាហាររូបត្ថម្ភហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៃការអប់រំទៅលើអាហាររូបត្ថម្ភហ្នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទបាទតាក់ទងនេះគឺថាវាតាក់ទងនឹងអាហាររូបត្ថម្ភឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅសហរដ្ឋ1/3ឬ78,600,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាពលរដ្ឋ318,000,000ឥឡូវនេះបាទដូច្នេះវា78,600,000នាក់នឹងនៃមនុស្សពេញវ័យនឹងគឺថា
លើសទម្ងន់ដោយលោកមានប្រសាសន៍មុនគឺថាលើសទម្ងន់គឺ
ធាត់ជ្រុល
បាទធាត់ជ្រុលបាទហើយនៅសកលលោកនេះបាទបើតាមស្ថិតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2012ក្នុងចំណោមមនុស្ស7,000 លាននាក់បាទសពថ្ងៃនេះគឺថាពិភពលោកមានមនុស្សចំនួនតែ7,000 លាននាក់ទេបាទជាងតិចតួចបាទដែលកំពុងនៅលើសកលលោកបាទហ្នឹងគឺថានិយាយដដែលបាទហើយក្នុងចំណោមនោះមាន870លាននាក់មានបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអាហារបាទអឺជាពិសេសគឺអាហាររូបធម្មដូច្នេះខ្ញុំគាត់នៅសង្កត់គឺថាហ្នឹងសំខាន់គឺថាមនុស្សច្រើនក្នុងពិភពលោកហ្នឹង800លានអ្នកជាងហ្នឹងគឺថាកំពុងសំខាន់បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរអ្វីទៅដែលហៅថាអាហាររូបធម្មបាទជាមូលដ្ឋានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហូបទៅជារបស់សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតគឺហៅថាអាហាររូបធម្មបាទបើតាមវចនានុក្រមរបស់លោកតាជួនណាតអាហាររូបធម្មគឺជាការជួយទំនុកបំរុងដោយអាហារឬការចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាហារបាទហើយបើយើងគិតឲ្យជ្រៅដោយទស្សនវិទូបាទអាហាររូបធម្មគឺជីវិតបាទនឹងគឺថាអាហាររូបធម្មគឺជីវិតហ្មងបាទបាទនឹងតាមទស្សនវិទ្យាដែលគេមើលទៅឃើញហើយបើនិយាយតាមបច្ចេកវិទ្យាឬយើងហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រទៅវិញអាហាររូបធម្មជាវិធីនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចញ៉ាំងឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងមានប្រព័ន្ធឬយើងហៅថាម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងខ្លួនយើងនឹង
ប្រព័ន្ធសរីរាង្គ
បាទប្រព័ន្ធសរីរាង្គនឹងទៅចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាង្គនឹងយកអាហាររូបធម្មនឹងទៅចិញ្ចឹមជីវិតបាទអានេះបាទយ៉ាងហ្នឹងបាទគឺថាយកជីវជាតិអីខ្លះបាទយកជីវជាតិនេះប្រមាណយកជីវជាតិនោះប្រមាណអានេះជាទីហោរឯបាទឲ្យតាមកម្រិតសំរុំលមមហ្នឹងគឺថាមិនច្រើនពេកតិចពេកដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់យើងដុះធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យសុខភាពល្អធ្វើឲ្យឈាមរត់ធម្មតាធ្វើឲ្យវិញ្ញាណបញ្ញាយើងនឹងមាំមួនបាទលាក់លាក់បាទទាំងនេះបាទបាទនិយាយឲ្យខ្លីហើយឲ្យត្រូវចំចំណុចឲ្យត្រូវចំចំណុចអាហាររូបធម្មផ្ដោតទៅលើធម្មពលនិងជីវជាតិបាទនេះគឺថាហៅរូបធម្មហ្នឹងគឺថាទួលនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាធម្មពលនិងជីវជាតិអាហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដើមអាហ្នឹងបាទទាំងហ្នឹងបាទ
បាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី133ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបធម្មសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី134ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបធម្មភាគបន្តនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងទោះបីជាកំណើននេះនៅតែមានភាពផុយស្រួយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ដោយលោកហេងឌីណាជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាម្នាក់ដែលសពថ្ងៃកំពុងបម្រើការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya University ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2009នឹងថ្នាក់បណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2012ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសេនិតបានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាមានសេចក្តីដូចតទៅនេះ
ជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទជម្រាបសួរ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមានស្ថានភាពនឹងទិសដៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទតាមការវិភាគរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិការពិខែ10យើងសង្កេតឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះវាមានភាពផុយស្រួយហើយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ ហើយភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺវាអាចខុសនៅតាមតំបន់ប្រសិនបើយើងមើលទៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបគឺគាត់នៅមានភាពផុយស្រួយភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនដោយសារប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសអឺរ៉ុបនៅខាងត្បូងហ្នឹងគឺនៅមានជួបបញ្ហាបំណុលខ្ពស់សុខភាពប្រព័ន្ធធនាគារនៅខ្សោយហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើក៏នៅខ្ពស់ដែរប្រសិនបើយើងក៏លេខមកមើលខាងអាមេរិកវិញគឺថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែងើបឡើងទោះបីជាល្បឿននឹងវានៅយឺតហើយមានភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅ trip Asia វិញគឺសន្ទុះនៅលឿនវាជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយធំដែរសម្រាប់ទាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខហើយនៅក្នុង trip Asia នេះគឺប្រទេសចិនមានតួនាទីសំខាន់ចិនមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ2ក្នុងពិភពលោកហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងក្នុងវង 7.5% អញ្ចឹងវាខ្ពស់មួយបើធៀបនឹងប្រទេសធំៗនៅក្នុងពិភពលោកចិននៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងការទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីចំពោះប្រទេសអាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺភាគច្រើនកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកវិញយើងជាដើមជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងដរាបណាចិននៅតែអាចរីកចម្រើនទៅមុខនោះវាអាចមានផលវិជ្ជមានច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ផ្អែកលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិនផ្អែកទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះហើយថាតើចិនមានការវិនិយោគបរទេសលើវិស័យអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍បាទបើយើងមើលពីទម្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនកន្លងមកនេះគឺគាត់ពឹងខ្លាំងទៅលើការនាំចេញហើយការនាំចេញនេះគឺអាចកើនឡើងទី1ដោយសារមានទីផ្សារខាងក្រៅទី2ដោយសារមានការវិនិយោគពីខាងអឺរ៉ុបពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិស័យកម្មន្តសាគឺការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក៏មានការអភិបាលសាស្ត្រថាប្រសិនបើចិននៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារខាងក្រៅនោះចិនអាចមានភាពភ័យស្រួយត្រង់ថាប្រសិនបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខាងនៅខាងក្រៅឬក៏មានការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ខាងក្រៅនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចិនដែរអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយគេកំពុងតែពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យជនជាតិចិនចាយលុយឲ្យបានច្រើនទិញវត្ថុដែលផលិតនៅចិនបានច្រើនអញ្ចឹងវាអាចទៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកម្លាំងទាញខាងក្នុងខ្លាំងចំពោះការវិនិយោគឃើញថាដោយសារចិនរីកចម្រើនជាធម្មតាថ្លៃនៃការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគចិនគាត់ត្រូវស្វែងរកប្រទេសណាមួយដែលងាយស្រួលគាត់សម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រផលិតវត្ថុនាំចេញហើយប្រទេសនោះមានកម្លាំងពលកម្មសមស្របនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវហើយវិស័យដែលប្រទេសចិនកំពុងតែវិនិយោគខាងក្រៅនោះភាគច្រើនគឺវិស័យអកម្មន្តសាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ចម្បងខាងវិស័យកាត់ដេរហើយប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការងាកទៅរកខាងវិស័យទំនិញធម្មជាតិវិស័យធនាគារវិស័យសំណង់ជាដើមអញ្ចឹងបាទ
យើងដឹងហើយថាការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើក្នុងករណីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានបញ្ហាថាតើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមកដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើង
ប្រសិនបើចិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាម4ច្រកច្រកទី1គឺខាងវិនិយោគពីប្រទេសចិនដែលសត្វថ្ងៃគាត់មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនក៏អាចមានការថយចុះទី2ច្រកការនាំចេញព្រោះប្រទេសចិនជាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនក៏អាចថយចុះដែរច្រកទី3ដែលច្រកសំខាន់ដែរគឺខាងវិស័យទេសចរយើងឃើញថាចំនួនទេសចរមកពីប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អាចបាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏ចំនួនគាត់ថយចុះការចាយរបស់គាត់សម្រាប់ការទៅទស្សនាឬក៏ការមកលេងប្រទេសខ្មែរនឹងក៏អាចថយចុះដែរច្រកទី4គឺច្រកជំនួយផ្លូវការដែលហៅថា ODA នឹងប្រទេសចិនជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយធំអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់ការជួយមកខាងក្រៅជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទទួលបានចំណេះបរទេសច្រើនណាវាអាចមានការថយចុះ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកត
ទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកន្លែងពិសិដ្ឋមួយក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាកន្លែងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងក្រុមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការគោរពបូជានៅទីនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរឹតត្បិតការគោរពបូជានៅឯព្រះវិហារ Temple Mount ដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាព្រះវិហារ Mosque Al-Aqsa ដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានអាយុ35ឆ្នាំនិងច្រើនជាង35ឆ្នាំដោយមានការព្រួយបារម្ភថាពួកយុវជនអាចបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារ Al-Aqsa ដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកធានអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនមានតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងកម្រិតធំនៅក្នុងតំបន់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីបានរកឃើញថាពួកយុទ្ធជននៃក្រុម Jihadist នេះមានទោសពីរមានទោសពីរពីបទសម្លាប់រង្គាលការកាត់ក្បាលមនុស្សការធ្វើទារុណកម្មការយកពួកស្ត្រីធ្វើជាទេសការនីខាងកម្មតណ្ហានិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគណៈកម្មាធិការនេះក៏បាននិយាយដែរថាពួកនេះបានបញ្ជូនពួកយុទ្ធជនទៅជិតតំបន់ស៊ីវិលដោយមានរួមបញ្ចូលផ្ទះសម្បែងនិងកសិដ្ឋានរបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីផងដែរពួកអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះបាននិយាយថាពួកកុមារស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាឃ្លាំងអាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាដោយសារពួកបុគ្គលិកគ្មានកម្លាំងចិត្តការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងការខ្វះខាតពួកបុគ្គលិកដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងប្រសិទ្ធភាពនៃឃ្លាំងប៉ារម៉ាណូអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបេសកកម្មប៉ារម៉ាណូរបស់បងខ្លួនលោក Hegel បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានការខ្វះខាតការបណ្ដាក់ទុននិងការគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងប៉ារម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញការរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការលក់រាយនៃទំនិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 3% នៃ 1% ក្នុងខែតុលាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានវាយយកបានទីក្រុង Chibok នៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាកន្លែងដែលក្រុមនារីជាង200នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.